Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eco News. Dnes se budu povídat s Luďkem Niedermayerem, poslancem Evropského parlamentu. Vítám tě tady, Luďku.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Tématem dneska bude dekarbonizace, klimatické cíle. My jsme se potkali vlastně v minulých dnech v Bruselu na zasedání Evropského parlamentu. Z toho, co jsem tam já viděla a slyšela, tak jsem z toho měla takový smíšený pocit, že všude zaznívalo, že klimatické cíle platí, akorát ta cesta se trochu mění a green je skoro až sprostý slovo, jsem tam nabyla dojmu. Spousta lidí nám to říkalo. Jak to dneska vypadá, jak se na to díváš?
Tak ten parlament je velký a záleží, s kým mluvíš. Určitě přibylo těch, kteří jsou, jak to říct, decentně skeptičtější k tomuto tématu. A jak jich přibylo, tak jsou hlasitější. Ale jinak je to, myslím si, když jsi na začátku říkala, že ten dojem je nejasný, tak ten dojem je nejasný. Mě nějak neznepokojuje to, že to téma není tak pozitivní a není tak hlasitý, jako bylo v minulém období, protože jsme se v tom minulém období jsme postavili jako velmi robustní základy toho, kam by ta Evropa mohla posouvat, jak by splnila ten svůj díl těch mezinárodních závazků a jakým způsobem by podporovala tu transformaci v té ekonomice. Čili podle mě teďka už spíš zbývá v tom jako pokračovat a eventuálně nějaké věci, které jako se ukážou problematicky, je nějakým rozumným způsobem doladit. Čili to, že to není zdaleka jako číslo jedna, to je podle mě jako naprosto v pořádku. Samozřejmě člověk si klade otázku, co z toho jako rostoucího nebo viditelného odporu, co z toho jako může být.
Ty robustní základy právě, jako říká se, že ty klimatické cíle platí, to máme uhlíkovou neutralitu do roku 50, teď byl vlastně navržen nový cíl pro rok 2040, nebo takový ten průběžný cíl, to znamená snížení emisí o 90%, a ty cesty, že se mohou teda lišit, já nevím, jestli lišit, nebo že ty cesty mohou být různé, než byly v minulosti navrženy, to znamená, že nejsou trošku rozvolňovány, ale pak zase nedojdeme do toho cíle. Není to jako trošku taková...
No ty cíle, tak uvidíme, jak to bude s tím cílem 2040. To myslím si, že to z toho se může stát jako výbušná politická diskuze, která bude víc politická podle mě, než, nebo samozřejmě je substanciální, ale myslím, že ta politika tam bude jako dominovat. A ten rok 2030, to ale není jako jenom těch 55, to je právě ten Fit for 55. A to jsou všechno zákony. Jsou tam věci, které fungují celoevropsky, typu emisních povolenek, což je jako věc, která funguje jako velmi dobře. Pak jsou tam ty národní cíle. Do toho jsou tam takový ty jako, jak jsme tam, my jsme tam tak říkali, enabling policies, takový ty věci, které pomůžou se dostat do těch cílů jako podíly obnovitelných zdrojů a tak, a to taky jako jede docela hezky. Čili teďka je otázka, jestli ti, kteří říkají, že to musí předělat, co ti myslí. Jestli ti myslí nějaký fine tuning, anebo jestli ti myslí jako zásah, který by se pak mohl propsat do toho, že ta cesta k těm 55 může být jako ohrožena. Čili ti oponenti toho, pokud teda neřeknou, že chtějí zrušit všechno a hned, tak takový ti umírnější, kteří říkají, my to chceme korigovat, vlastně tam hrozně chybí ten obsah, čili se to dost těžko sleduje, ale vlastně ta dekarbonizace stojí ani ne tak na tom cíli. Ten by měl být výsledkem těch politik, ale těm pravidlům, který jsme přijali v rámci toho Fit for 55 a v jejich vyjednávání Česká republika sehrála jako velmi pozitivní roli.
Plníme dnes ty cíle? Vlastně jsme na té trajektorii?
To je zajímavá diskuze. Podle mě jedna věcí, ve kterých selháváme a selhává Evropská komise, je, jak málo o tom komunikujeme. A já jsem v minulém období jsem měl jednu ze schůzek s panem Timmermansem na téma, že bych fakt rád věděl, že na několik kliků se dostanu jako k dobrým datům, kde jednak vidím, na čem jsme se dohodli a hlavně vidím, jak se nám to daří plnit. No a léta běží a nic takového není prostě. Když nedávno jsem měl moc šikovný stážistky, který zpracovávali nějaké věci a hodně to chtěli podložit daty, tak jsme skončili u dat v roce 2022 pro rok 2025, což je prostě ostudný. Čili já teďka mám domluvenou schůzku s nejužším týmem komisaře Hextry a chci to znovu a tentokrát jako velmi jasně apelovat, protože se tím taky tak trochu stříkám, žijeme do nohy. Ty výsledky jsou mnohem lepší, než si většina lidí myslí. Hodně těch věcí se nám daří. Třeba i v České republice se nám opravdu jako daří dekarbonizovat a přitom se v těch posledních dekádách opravdu viditelně zbohatli a ta kvalita života se jako velmi zlepšila, ale prostě neprodáváme to. A tím vlastně ti, kteří říkají, ono to nejde, ono je to strašně drahý, bude to katastrofa, to uvidíte, co zažijete, tak vlastně se jim daří tady tyhle jako mystifikace, strašení, někdy fake news, jako šířit bez nějaké kontroly, Martina řekla, jako tak podívejte se tady, teď to funguje. Takže vlastně, když se mě ptají studenti a říkají, tak ale fajn, my chceme nějaký ty informace, tak je nakonec odkážu na fakta o klimatu, který mají vynikající stránky, ale jistou roli by v tom měl sehrát i ten stát a z hlediska těch evropských států by to měla být prostě Evropská komise. Čili já pravděpodobně do konce května tu schůzku budu mít a budu na to jako velmi, velmi silně apelovat.
To by bylo super, no, protože to můžu potvrdit. Já jsem se snažila ty čísla najít a nějak jsem teda ztroskotala. Přesně si představuju, jakože na jeden klik uvidím všechno a na jaký jsme trajektorii, můžou tam být různý scénáře.
Tak on je tam taky byl. Samozřejmě je problém v tom, že ty oficiální data, to nemůžou být nějaký nezávislý odhady a tak.
Jasně,
čili,
a je to
spoždění. Čili jedna věc je, že třeba když na začátku roku tuší ministerstvo životního prostředí sdělilo, že Česká republika z toho fiktivního cíle, on je fiktivní, protože on je národní, 55%, už má 47% splněno, tak to byl odhad předběžný údaje za rok 2023, ale i tak by bylo docela hezký na začátku roku 2025 vidět napříč všemi zeměmi předběžné údaje za rok 2023 a nedívat se do roku 2022.
Jasně.
Proti tomu ten neziskový organizace fungují jako prostě o 100% líp, čili vlastně mám pocit, že všichni, kteří hledají nějaký údaje o evropské energetice, skončí na stránkách Emberu, který v prvních měsících roku 25 mají velmi detailní kvalitní report o evropské energetice roku 2024, což je úplně jiná liga, než když já hledám klimatický data a skončím na takové nudné, nečitelné stránce z daty z roku 2022.
Jako je zajímavý, že se toho nikdo nechopil, jako že to teďka neexistuje.
No mě to zklamalo, že když jsem se bavil o tom s panem Timmermansem, který byl vnímaný některými, podle mě to vnímání, které kolem něho bylo vytvořeno, je velmi nekorektní, ale on opravdu, myslím si, správně věřil té agendě a snažil se, že takovouhle jako věc, že to není o plamenejch projevech a jako o sloganech, ale je to taky o tom poskytovat dobrý data od o který se ti, kteří to podporují, můžou opřít a naopak, který třeba můžou ukázat, že někde jako nás ta bota tlačí, tak mě jako prostě frustruje, že se tam nic nestalo a že znovu s tím tématem musím jít jako za jiným komisařem.
Jak jsi zmiňoval ten cíl vlastně pro ten rok 2040, že to bude ještě velká debata, velké politikum, jakoby ve smyslu myslíš, že budou tlaky na to, aby ten cíl byl mírnější, ačkoliv vlastně jakoby ta data s oteplování a toho, jak klimatická změna se vlastně posouvá, ty naznačují, že by to spíš mělo být přísnější.
No, tak myslím si, že tam bude tábor, který bude říkat, že ten cíl nepotřebujeme. Čili se pokusí tu diskuzi odsunout. Což je podle mě hodně nešťastný, protože jednak od těch 55 do té čisté nuly, jako tam je hodně velký prostor na těch 20 let. A druhá věc je, že bychom měli na tu další dekádu rekalibrovat jako některé politiky typu emisních povolenek, typu národních cílů, cíly v oblasti půdy, lesa a tak dále. No a ta rekalibrace není úplně jako snadná, když mám tam jako jenom 20letý začátek a konec. Druhá věc, kterou myslím ta komise trochu jako reflektovala, je, že samozřejmě, že to obrovské snížení, které se nám, věřím, podaří do konce téhle dekády, bylo relativně snadný. Protože těch oblastí, které díky moderní technologii se daly jako dobře dekarbonizovat, bylo hodně a spoustu těch věcí teďka nepotřebuje žádný dekarbonizační cíl, ono je to prostě jenom racionální business decision. Či ty emise nám jdou jako velmi dobře jde nám ta energetika. Abych nečekal, že v roce 2024 budeme bezmála na polovině výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. A když k tomu přidáme podíl jádra, tak jsme jako na velmi vysokém podílu čistý energie, čehož jako odrazem je to, že podíl uhlí poprvé klesl pod 10%. Méně než desetina elektřiny v Evropě byla vyrobena z uhlí. Čili to šlo dobře, A teďka je jasný, že ta story mezi 30 a 50 bude podobná, že od těch 30 do 40 to bude líp, než od těch 40 do těch 50. Pokud, a teďka nedávno třeba byly tam v Čechách články, pokud se třeba ta technologie carbon capture, to ukládání vodíku, neposune tak, že bude jako velmi dobře konkurenceschopná, tak stále bych očekával, že ten 40-50 bude složitější než 30-40, ale když se na to pováme čistě matematicky, či chybí nám tam 45%, tak to, že Evropská komise to rozdělá na 35-10, to je jako dost jako agresivní, bych řekl. Druhá věc, která tam je podle mě, že vlastně zaznívaly jako názory, že ten cíl vznikl tím, že to dnešní nastavení politik, když se nám podaří ten 30, já doufám, že se nám podaří, takže už jenom pokračování těch politik povede k dalšímu poklesu, protože když samozřejmě postavím tu čistou energetiku, tak ona bude i nadále jako čistá. Čili tohle jako bude fungovat, ale zasechl jsem takový jako názor, že to byla trochu hodně divoká kalkulace. Protože třeba u emisních povolenek teďka máme nějaký pokles, který jsme potřebovali do roku 30, ale nemá smysl v něm pokračovat se stejnou trajektorií do roku 40, protože by to velmi rychle šlo dolů a ty ekonomické náklady by byly jako hodně vysoký. Uh-huh. Čili já bych řekl, že by to chtělo teďka se vrátit zase trošku jako k vnitřku toho. A já vím, že ona to šéfka komise použila jako silný vyjednávací nástroj vůči části parlamentu, aby ji podpořil. Ale myslím si, že za těchto okolností, a sám nevím, jak bych se k tomu postavil, já musím teďka jako říct, ale že za dnešní situace mám pocit, by to bylo, možná by to nebylo daleko od mission impossible. Pokud se nepodaří to podpořit nějakým opravdu jako nějakým robustnějším propočtem. Ale to neznamená, že to z mýho pohledu to není žádné vzdávání se ambicí, protože já bych dokonce řekl, a zrovna minulý týden jsme točili podcast s panem Přibylou z Faktu klimatu a vlastně oba jsme se shodli na tom, že i přes ty jako věci, které se dějou v Americe, tak vlastně ta story začíná být jako hodně pozitivní, protože ty technologie jsou tak levné, tak efektivní, že se prostě rozšiřují možná líp, než bychom si před pár lety představovali, či hodně těch věcí běží na ekonomické lince a potřebuje už menší jako politický drive.
To já jsem ráda, že to vidíš jako takhle optimisticky, protože mně přijde, že když jsem v Bruselu, takže tam ta debata je taková jakoby optimističtější, že jako jsou různé skeptické názory podobně, ale jdeme dál a když se člověk tady vrátí jako zpátky tady k nám, tak ti spousta firem říká, a teď nemůžeme dekarbonizovat vysoké ceny energií, nedostaneme dotaci, těžko získat větší dotaci.
Začneme jako o tom, co jsi říkala, tak začneme u vysokých cen energií. Já teďka, když klikám na web a čtu si jako zprávy z nějakého důvodu, neustále mi tam tvrdošně vyskakuje okno nějakého obchodníka s elektřinou, který nabízí silovku za 2,60. Jako to je vysoká cena energie, tady to se bavíme o něco přes 10 centů, což je teda mimochodem stále jako docela vysoko nad jako velkou obchodní cenou, protože cena na ta pro nás relevantní, která se obchoduje jako v Německu, tak ta jako klesá v následujících letech z 80 na 70 euro a to jako podle mě není jako úplně nějaká šílená cena a dostat se na nižší cenu by šlo jedně tehdy, kdyby tam byly masivní dotace, protože je vidět, že v těch evropských podmínkách ty nejlevnější zdroje, z hlediska toho, za kolik tu elektřinu vyrábí, teďka nevím o té struktuře, tak nejlevnější nový zdroje fakt jsou kolem těch 60-70, čili samozřejmě v čem jako my selháváme je cena distribuce a když se bavím s energetiky, tak právě ta cena ty distribuce pro jednotlivé kategorie nás občas přivádí do situace, kdy ta elektřina vychází z evropského pohledu jako drahá. Ale to má dobrou a špatnou story. Ta dobrá story je, že jsme se nedali cestou a la premiér Fico, který takzvaně zaklekne na regulátora, regulátor sníží cenu a síť se začne rozpadat. Je dobře, že jsme tudy nešli. To se na druhou stranu, já myslím, že ti naši tlustí kocouři typu utilit, bavíme se o telefonech, bavíme se o distribuci. Já mám pocit, že trošku většího tlaku by to sneslo, ale hlavně tu vysokou cenu netvoří, to jestli ten zdá se mi, ten regulátor, jestli je ostřejší nebo ne, ale tu vysokou cenu tvoří, to máme blbě nastavený. A nejenom z hlediska toho, že ta distribuce uvnitř toho, kdo jako platí za to, aby někdo platil míň, jako je blbě nastavená, ale hlavně ta distribuce vytváří jako vysoký náklady, který nikdo neplatí a tudíž se socializují. To jsou třeba takový ty rezervace na připojení budoucích anebo baterií nebo něčeho, za který se neplatí buď nic, nebo se platí pozdě, málo a ještě snaví ty peníze vrací. A všechny tyhle věci vytváří náklad, který nesou všichni ti spotřebitel. Stejně tak mě tvrdí lidi, kteří elektrikáři, kteří se v tom pohybují, že některé technické normy máme nastaveny opravdu zbytečně agresivně a díky tomu prostě to vyvolává náklady na zrobustnění ty sítě, které nejsou technicky potřeba a tak dále a tak dále. A mě vlastně mrzí, že nikdo z politiků nevzal jako to téma, že tak hledejme ty cesty, jak zlevnit elektřiny. Protože podle mě to jde, ten potenciál je v Čechách poměrně velký a my raději budeme nadávat na ten Brusel nebo stavět jaderný blok, což jako ani jedno z toho nám levnější elektřinu fakt nevyrobí.
Ještě když se vrátím zpátky k tomu většímu obrázku, jak jsme zmiňovali, nebo jak jsi zmiňoval, že vlastně ta energetika, tam ten vývoj, když vezmeme celou Evropu, jakoby co do podílu obnovitelných zdrojů, že vlastně víceméně dobrý, který jsou ty sektory vlastně, který jako zbývají k vyřešení, jako z hlediska té dekarbonizace, kde je vlastně, jakoby, kde bude ta největší bolest?
Tak headache dlouhodobě je doprava, protože ta dekarbonizace probíhá pomalu. Tam je jako to centrum odporu, bych řekl, a ty emise tam rostou, že jo? Protože si kupujeme, nebo většina lidí si kupuje čím dál tím větší auta, či i když to auto má třeba účinnější motor, tak tu fyziku jako neobelstíš, jako je tam váha, je tam velikost a ten výsledek tam je. Jsme na začátku dekarbonizace nákladní dopravy silniční, kde už ty technologie existují, a je to jako docela levný a tam ten náklad na tu infrastrukturu je něco jiného, když na parkoviště dám 10 nabíječek, který zvládnou možná 200 kW a je něco jiného, když jedna nabíječka pro ten kamion by měla zvládnout třeba 500 jako, a já bych jich tam potřeboval. No podívej se, kolik stojí těch kamionů jako na tom parkovišti. A další jako pro mě jako trik je samozřejmě železnice. Železnice dopravní, osobní, zejména v zemích jako třeba Německo, to je obrovská success story, protože je obrovský nárůst. Teďka byla mimochodem zveřejněna studie Mnichovské univerzity, která říká, jaká je ta společenská pozitivní externalita ty železnice proti tomu, kdyby ti lidi jezdili automobilovou dopravou. Ta externalita je prostě obrovská, ale třeba v tom Německu se ukázalo, že na to nestačí ty koleje a proto je to jako docela frustrující ten úspěch. A podívejme se u nás, kdy dopravci železniční přicházejí s naprosto absurdním argumentem, že vlastně teďka ta evropská politika jde proti dekarbonizaci, protože oni přece vozili to uhlí po železnici a to bylo skvělý, protože ho vozili po železnici a teďka jako vlastně se pálí míň toho uhlí a oni nemají co vozit a my podkopáváme Green Deal, ale mě teda úplně fascinuje, pokud nějaký manažer v oblasti železniční nákladní dopravy neviděl, že to uhlí jako je na konci a možná, jako jasně, oni nemají všech, oni jsou operátoři a neřekl třeba tomu státu, hele, jako ty multimodální překladiště a ta infrastruktura, ty incentivy tady musí být, protože jinak s poklesem toho uhlí ten podíl železniční dopravy bude klesat. Tak to mně připadá, že jako nechápu, jak se to stalo, ale stalo se to a oni opravdu v tom rozhovoru, jeden z nich argumentoval, že vlastně tady podrýváme zelenou politiku, protože se vozí málo uhlí, který se dalo ekologicky vozit po železnici. Tak ta doprava je jako triky. Myslím si, že je férový víc mluvit o tom, jak ty odvětví, které se těžko dekarbonizujou, jako vlastně akceptovat, že to bude probíhat pomalu. To je ta výroba oceli, výroba hliníku, keramika, cement, beton a tak dále. A to je podle mě ta věc pro tu příští, přes příští dekádu, kdy myslím si, že je třeba jim dát nějakou srozumitelnou jako story, jak těch dalších 25 let jako pro ně bude vypadat. aby prostě fungovaly. Taky jsme, že včera jsme v parlamentu schválili CBAM úpravu, tak jaká ochrana vůči dovozům jim bude poskytovaná a tak dále. A jedna z otázek, když se bavíš o tom, jestli tam jsou nějaké nejistoty a jestli nějaké věci by se měly jako rekalibrovat, tak víš, že jsme řešili ty auta, což podle mě bylo smysluplný a podle mě to je více než dostatečné, bych řekl, ale jedna z těch otázek je, jak rychle se podaří dostat do toho mixu ten vodík. A ta otázka je vlastně, protože se předpokládá ta postupná tranzice z toho zemního plynu na vodík, což podle mě stále tady tohle platí. Ale jak rychle ta tranzice jako bude fungovat. Protože jsme v situaci, kdy ten vodík je jako hodně drahý. Ty cíle jsou relativně vzdálený, takže vlastně se tam toho děje málo, ale to vytváří dobrý podmínky pro to, aby v okamžiku, kdyby se ty věci měly začít dít, tak se budou dít těžko, protože se tam nedostaneme dostatečně daleko v inovacích, nedostaneme se dostatečně daleko ve snižování produkce a tak dále. A tak jsem zvědav, jak bez ohledu na to, aby se snižovala jako ta ambice snižování té uhlíkové stopy, do jaké míry se povede ta diskuze, jak bude vypadat ten překryv z toho zemního plynu do nástupu toho vodíku, což podle mě měla být otázka začátku příští dekády a já bych spíš typoval, že to bude tak otázka ty první poloviny, ty příští dekády, ale o tom podle mě by se měla asi vést jako diskuze. V čele toho jsou jako hodně Němci, kteří já věřím, že Němci se už mentálně definitivně odpojili od Nord Streamu a jiných nebezpečných záležitostí. A oni jsou jako ti, kteří ten velký vodík, ne takový, jako že někde nějaká výrobna elektrolyzer spotřeba, ale ten velký vodík, to znamená dálkový přenos a tak, ti jsou v tom jako pionýři, ale mám pocit, že to jde pomaleji, než se čekalo, takže to je určitě jako téma. Ale zpět k té otázce, jako kde to nejde, no potřeba bychom fakt vidět víc těch dat. To je vážný problém.
Jasně, no. A zároveň, jak jsi zmiňoval třeba ty auta, že jo, tak teď se tady bude otvírat znova vlastně, nebo ne otvírat, má proběhnout vlastně revize toho zákazu spalovacích motorů u nových aut od roku 2035. Což bylo naplánováno na ten rok 2026, jestli se nepletu, i od začátku, tak možná tímhle otevřením se znova rozproudějí ty debaty, je to potřeba, není to potřeba, odložíme to, nebo nečeká, že to bude tak horký?
Já spíš doufám, že ne. A jestli teda bych jako si troufl říct, jestli jsem jako dobrý prediktor než někteří jiní čeští politici, tak od jako druhé polovině příštího roku jsem říkal, že nějaký zásah do těch fotovoltaických emisí je na místě. My jsme pak měli velmi ostrou diskuzi v rámci EPP, jak ten zásah má vypadat a to křídlo, jehož jsem součástí a který jsem tak trošku jako částečně reprezentoval, to jako výrazně vyhrálo a došli jsme na ty tříletý průměry a mezi tím tady řada českých politiků říkala, jak se to možná se to úplně zruší, možná to bude 5 let, možná to bude všechno úplně jinak. Zatímco my jsme třeba s Danuší Nerudovou, oba jsme u toho byli jako opravdu hodně, hodně blízko, tak jako jsme někdy jako před tím koncem už říkali, hele, nám se podařilo dosáhnout nějaký dohody, ta frakce tu dohodu jako akceptuje, my o tom mluvíme s komisí, čili vlastně už je to jako v podstatě daný, ale furt se o tom jako 3 měsíce tady byla jako diskuze, jak to dopadne a co tam vybojuje, kdo a jak. A ne, ono to dopadlo tak, jak jsme to říkali. Tak teďka ten můj odhad, který je ale odvážnější, tady musím říct, je jako, že se stane to, co už je vlastně domluvený jako několik let. A to znamená, že se tam nějakým inteligentním způsobem vsunou syntetický paliv. Což je to, co tam chybí k té technologické neutralitě. A mně by to dávalo smysl. Z hlediska biznesu by to pravděpodobně znamenalo jako docela dobrý prostor pro plug-in hybridní technologii, takovou tu modernější, tu řekněme 2.0, která nemá jako spalovací motor doplněný motorem a má elektromotor s tím takzvaným range extenderem, který umožňuje tomu autu, aby dojelo velmi daleko a nemělo velkou baterku. A to by na syntetický paliva fungovalo, protože drtivou většinu provozu by člověk zvládl jako s elektřinou a když by jel někam daleko a když by byl vystresovaný, že nenabije, nechtěl nabíjet nebo by tam nebyla infrastruktura, tak by ho spálil pár litrů jako drahýho benzínu. Čili to je jako můj odhad. Politicky je to hřiště hodně divoký, protože část státu říká, když syntetický paliva, tak biopaliva. Ono to nemá vůbec žádnou logiku, ale oni to spojují. Zaznívají hlasy, že říká, že správná technologická neutralita je taky třeba to, když budeme pálit ropu a někde někdo údajně chytí ty emise, což jednak je jako, není to úplně jako jednoduchý to zprocesovat, ale druhá věc znamená, že pak si teda někdo ve víře, že to bude fungovat, může v roce 36 koupit spalovací auto, v roce 39 ta cena to chytání těch emisí začne výrazně růst a on najednou místo toho, aby si koupil benzín za 45-50 korun, by třeba za něj mohl platit 200 a to by samozřejmě vedlo k revoluci, jako, nebo respektive k tomu, že ti politici by ten systém hodili jako přes palubu. Čili já nechci říkat tady, že jsem si jako jistý, ale kdybych měl na něco vsadit, tak to bude jako to doplnění té technologické neutrality. Taky neustále jsem v kontaktu jako se spoustou automobilek a s těma, s kterýma nejsem v kontaktu, o těch si čtu. A já tam vlastně jako ten zájem nevidím. To, co tady jsou jako ty bombastické titulky, že další automobilka se odvrací od elektromobility, to je o tom, že oni mění trajektorii, jaký budou mít mix spalovacích, plně elektrických, bateriových a plug-in hybridů. A to oni mění jako neustále tady tohle. Ale to neříká nic o tom, že jako chtějí odložit, zrušit nebo změnit si pro rok 35. A mimochodem ta diskuze na těch letošních datech ze začátku roku by vypadala úplně jinak, než ta diskuze na těch datech z druhé poloviny loňského roku. Ten trh jde nahoru. A mimochodem v Evropě ti, kteří se obtěžují, já jsem tam nějaký číslo jako si načtou, tak ví, že dominuje tom trhu skupina Volkswagen zcela jednoznačně. A čínský auta jsou někde, bojují na konci první desítky. Takže i pro ten biznis to jako docela funguje, ale já úplně chápu, když ty automobilky jako neustále rekalibrujou to, jak to bude za 3-4 roky. Oni umí naštěstí vyrábět oboje. Myslím si, že ty investice do té technologie v té elektromobilitě proběhly a už zajišťují to, že Evropa bude jako dostatečně konkurenceschopná. A jako to ladění toho, jako kdy třeba se ty bateriové auta dostanou na půlku, kdy třeba se dostanou na 3/4, to je prostě jako hodně složitý úkol a každý k tomu přistupuje jako jinak a já v tom nevidím žádnou velkou revoluci, když tady tohle probíhá a každý se s tím hold vyrovná tak, jak ten trh vidí.
Ještě nějaké jedno důležité téma toho letošního roku, který budete řešit, který se týká vlastně té klimapolitiky, dekarbonizace, co nás ještě letos čeká tak nějak na závěr?
No my jsme na začátku, jako na začátku ne roku, ale na začátku fungování parlamentu, protože komise teprve na začátku předložila work program, teďka jako třeba včera nebo předevčírem přišel jako s důležitým plánem na zlepšování jednotného trhu, což je věc, která je prostě otázka s nadsázkou ekonomického přežití EU, aby ten trh se jako dá rozvíjel. A do toho chodí, a to je bezprecedentní, jako velmi rychlý iniciativy něco najednou rychle změnit. Ten parlament, zdá se stejně jako rada, je často k tomu jako pozitivně nakloněn, čili to proběhne takovou tu fast track procedurou, kterou jsme řešili třeba věci v covidu nebo věci spojené s bezprostředním ohrožením bezpečnosti, čili to v tichosti se odehrála jako takový velký posun, ze kterého mám místy, jako místy myslím si, že je to dobrý, jako jak se říká anglicky deliverovat, jako to dohrát, dokončit, uvést to v život, ale někdy mám pocit, že je to takový trochu zběsilý, ale no uvidíme, jako jestli se objeví nějaký věci, který
najednou... Teď omnibus, jo, třeba ten čel taky hodně rychle.
To je přesně ono, to jsou velmi rychlé věci, které mají velký politický kontext a někdy jsou jako šitý, zdá se mi, trošku horkou jehlou. Myslím si, že se velmi mobilizuje zemědělská lobby, která v parlamentu vždycky byla velmi úspěšná a řekl bych, že je velmi dobře zorganizovaná a ti se snaží podle mě zasáhnout do té oblasti zemědělství. To se netýká jenom klimatu, to se týká taky ochrany přírody a kvality potravin. Tam je velký protitlak proti tomu, co se odehrálo v minulým období, ale ta největší bitva, ve které ten parlament nehraje jako tu první ligu, je o rozpočet. Protože jakkoliv ten rozpočet je jako malej, že bavíme se o 1% HDP evropského, což je jako kdyby v Evropě, v Česku bychom se bavili o 80 miliardách. Víme, že 80 miliard to není to, co hýbe jako s touhle ekonomikou, ale je to taky taková trochu strategická bitva, jestli půjdeme tak, jak vždycky, čili to je takový to český přísloví, ten dostal to, ten zas ono a dohromady jsme nedostali nic. A já to takhle parafrázuju, ale myslím si, že není tajemstvím, že ten ekonomický dopad na ty velké cíle Evropy, to znamená konkurenceschopnost, bezpečnost, a tak tam není prostě. Je vidět, že některé země typu Polska z těch relativně málo peněz udělali obrovský skok. My jsme udělali bohužel jako mnohem menší skok, a to nejsou ty výdaje, které jsou teďka jako prioritní. Čili bude otázka, jestli jako se posuneme k těm efektivnějším výdajům za cenu, že ty země sníží tu svoji ambici dostat money for nothing. A to by jako mohlo hrát nějakou roli, protože bez vzniku těch evropských peněz dost těžko vznikají evropské politiky. Vlastně, když tehdy biznis oprávněně trochu kritizoval Evropskou unii versus americkou administrativu Bidena, který toho udělal v těch zelených věcech, řekněme, míň, bylo to zdaleka méně jako komplexní ten plán, ale on tam zavedl některé srozumitelné politiky, který fungovaly, který byly jednoduchý a fungovaly napříč Amerikou. Zejména ta podpora jako vodíku, která byla docela masivní, a pak tam byly ty auta. My vlastně skoro nic takového nemáme. Máme tu vodíkovou banku a bavíme se o jako velmi malinkých jako kontraktech, ale my nejsme vlastně schopni dohromady dát jako evropskou politiku, která by fungovala napříč trhem, protože ty politiky buď to by musely být vynuceny striktní regulací, což není populární a je to jako evidentně second best, anebo by musel být podpořeny nějakýma incentivama, což by musel být buď to nějaký finanční incentiv, k čemuž potřebuji ten rozpočet, anebo nějaký harmonizovaný daňový incentivy, protože víme, že Amerika jede mnohem víc než na nějakých dotacích, jede na velkorysých daňových kreditech, z nich některý jsou převoditelný, čili to je vlastně jenom politická hra, protože ten plně převoditelný daňový kredit je v podstatě ekvivalent hotovosti. Čili ten rozpočet tak jako trochu ukáže, jako jestli máme tu ochotu to posunout dál, anebo jestli chceme opravdu riskovat tu naši společnou budoucnost tím, že si budeme hrát i svý malý hry a výsledkem toho bude prostě výsledek, který není jako dobrý.
No ale jak jsi zmiňoval k těm úsporám, jako je asi ta cesta dost složitá politicky, je to, nevím, ať už u zemědělství nebo u kohezních fondů, takový jako nepopulární asi celkem, jako uříznout ty peníze taky, takže se bude hrát spíš o to navýšení toho procenta vlastně, který by na ty, do toho evropského rozpočtu mohlo jít, jsem pochopila.
Ale to má stejný a stejně silný odpůrce, jako to snížení té koheze nebo změna v zemědělské politice. Čili tam pro všechny ty věci, které hledají nějakou rozumnou rovnováhu, je kemp, který je úplně zásadně proti tomu. No a ten rozpočet je jednomyslný. Čili já z toho mám jako trošinenku, musím říct, obavy, protože taky jako teďka v té Evropě setkávám s tím, že na jednu stranu máme ty jako ty správné vize, ty správné slogany, a když pak dojde jako na naplnění třeba jenom malinký části toho, tak najednou to začne neskutečně drhnout, protože některé ty země se chovají jako úplně jako hodně divoce v těch vyjednáváních, tak bych to řekl.
Tak nevím, jestli to neukončit něčím víc optimističtějším.
Ne, já si myslím, že tak to optimistické je, že ta budoucnost není jako namalovaná, že je černá. Není ani namalovaná jako růžová. To, jaká bude, jako záleží hodně na nás. A já věřím, že kdybychom byli trochu šikovnější v prezentování toho, co se nám povedlo, tak přesvědčíme ještě víc lidí, kteří podporují tady tyhle politiky, které z mého pohledu dávají smysl. A mimochodem podle průzkum veřejného mínění těch lidí je mnohem víc, než jak odpovídá ty politické diskuzi. Protože zdá se, že velká část politiků oslovuje tu skeptičtější polovinu té společnosti v oblasti té modernizace a dekarbonizace, zatímco ta druhá část společnosti, a podle STEMu třeba jednou z okolností vyšší ty velikosti úplně stejně velký, tak ti vlastně zoufale hledají toho, koho mohli volit, který o tom nemluví jako úplně špatně, čili mně to připadne jako úplně nelogicky. Či já v tom nejsem pesimista, ale pokud jako prostě, jak se říká lidově, nevezmeme trochu rozum do hrsti, tak to může vést věcem, který by jako nebyly jako úplně dobrý.
Tak budeme doufat, že to tak nebude.
Tak já jsem rád, že vy se o to snažíte taky v rámci vašeho projektu a držím vám palce.
Díky. Luďku, díky moc za rozhovor. A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor i všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo na našem webu www.ekonews.cz. Díky a budeme se těšit příště.
Naschledanou.